ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα στο χώρο και το χρόνο. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο πρωί μετά το δελτίο των ειδήσεων από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος και από τις συχνότητες της NET 105,8 και επαναλαμβάνεται από τον 958 της ΕΡΤ 3 το πρωί της Κυριακής στις 10. Για τους ακροατές που έχουν εξοικειωθεί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχει βεβαίως και το διαδίκτυο, το οποίο είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό εφόσον φτάνει και σε περιοχές όπου δεν ακούγεται καθαρά το σήμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ταξιδεύοντας λοιπόν, ταξιδεύοντας από την πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Κομαγινής και τις όχθες του Άνω Εφράτη, στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολεως και από τη βασιλεύουσα στη Θεσσαλονίκη της εποχής των Κομνηνών, για να παρακολουθήσουμε τις περιπέτειες της ελληνικής γραμματολογίας. Ένα ταξίδι 2.200 χρόνων με οδηγούς τον σοφιστή Λουκιανό από τα παρεφράτια Σαμόσατα και τον ανώνυμο βυζαντινό συγγραφέα του Τιμαρίωνα, έναν σπουδαίο γιατρό και λόγιο του 12ου αιώνα, που αγάπησε πολύ τα έργα του Λουκιανού και γράφοντας τα παθήματα του Τιμαρίωνα μας άφησε μια πολυτιμότατη περιγραφή της εορταστικής Θεσσαλονίκης όταν η Βυζαντινή Μεγαλούπολη τελούσε τα Δημήτρια, το μεγαλύτερο εμπορικό πανηγύρι της Βαλκανικής. Και επειδή το εύρος της ελληνικής γραμματολογίας μέσα από την εξέλιξη των ιδεών και της γλώσσας ξεπερνάει τις συμβάσεις χρονικές και γεωπολιτικές, από κοντά θα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Καβάφη, γιατί χάρη στον Αλεξανδρινό πρωτακούσαμε και εμείς για το βασίλειο της Κομαγινής. Ταξιδεύοντας από τις όχθες του Άνω Εφράτη και τις πλαγιές του Αντίταυρου μέχρι τις εκβολές του Αξιού στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου. Εκπομπή πρώτη. Επιτόπου έρευνα, κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Τάσος Γιωργακόπουλος και εμείς ακούμε έναν σκοπό από την περιοχή της μακρινής Μελιτινής που θα την βρείτε στους χάρτες της σύγχρονης Τουρκίας με το όνομα Μαλάτια. Είπαμε, στα όρη του Αντίταυρου. Εκεί θα βρείτε τη Μαλάτια, πόλη στρατηγικά τοποθετημένη στο σύστημα επικοινωνιών της Μέσης Ανατολής, πόλη στη μεθόριο της Ανατολικής Καπαδοκίας και της Βόρειο-Δυτικής Μεσοποταμίας, μία από τις σημαντικότερες βάσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Αν αποφασίσετε να ανοίξετε χάρτη, καλό θα ήταν αυτό, αναζητήστε καταρχήν την Άγκυρα. Από την Άγκυρα κατεβείτε νότιο-ανατολικά ως την Κεσάρια, Κάιζερι, και από το Κάιζερι κατευθυνθείτε ανατολικά. Περνάτε διάφορα Νταγλάρ, Νταγλάρ στα τουρκικά σημαίνει βουνό, συναντάτε κορφές πάνω από 2.000 μέτρα και μετά από 350 χιλιόμετρα ορεινής διαδρομής φτάνετε στο οροπέδιο το κατάφυτο με βερικοκές. Χιλιόμετρα απέχει η Μαλάτια από την Κεσάρια, ενώ από την Άγκυρα Η πόλη του Βερίκοκου, η Μαλάτια, απέχει 680 χιλιόμετρα. Τόσο ανατολικά θα βρεθούμε λοιπόν και ακόμα ανατολικότερα, γιατί τα Σαμόσατα, πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Κομαγενής, απέχουν άλλα 300 χιλιόμετρα από τη μελιτινή Μαλάτια. Εμείς χρησιμοποιούμε τη Μαλάτια απλώς σαν σημείο αναφοράς για να τοποθετηθούμε στο χάρτη και να παρακολουθήσουμε τη διαδρομή του Άνω Εφράτη. Φουράτ ονομάζεται ο μέγας αυτός ποταμός στα αραβικά. Φουράτ, ο Εφράτης. Αλλά και στα τουρκικά. Με αυτό του το όνομα θα δείτε τον Εφράτη να περνά από τα ανατολικά της παλαιάς Μελιτινής, όπου έγινε και ένα από τα μεγάλα φράγματα με τα οποία άλλαξε κυριολεκτικά η όψη της ανατολικής Τουρκίας τα τελευταία 20 χρόνια. Και από εκεί το ποτάμι περνάει ανάμεσα από θηριώδη βουνά για να κατευθυνθεί προς τα καταποντισμένα Σαμόσατα, Σαμσάτ στα τουρκικά, και να συνεχίσει την πορεία του προς το Ζεύγμα και τα σύνορα της Τουρκίας με τη Σύρια. Σας κούρασα πρωί-πρωί με διαδρομές, χιλιόμετρα, αποστάσεις και τοπονύμια, αλλά ο γεωγραφικός προσανατολισμός είναι απαραίτητος και δίχως χάρτες. Νομίζω δύσκολα μπορείς να ταξιδέψεις. Εκτός κι αν είσαι από σόι Αγωγιάτης. Αν μπήκες από παιδί στο πατρικό καραβάνι και μάθες από τον παππού σου να προσανατολίζεσαι για να οδηγήσεις κάποτε τις καμήλες ή τις βοηδάμαξες από τη Βαβυλώνα στη Σμύρνη ή από τη Μοσούλη και τη Νίσιβη στην Προύσα και την Κωνσταντινόπολη. Αλλιώς μόνο ο χάρτης μπορεί να σε βοηθήσει. Μα ώσπου να ανοίξετε το χάρτη ή έστω να συνειδητοποιήσετε ότι ταξιδεύουμε σε περιοχές μυθικές, εφόσον είναι συνδεδεμένες με ονόματα που μας ηλεκτρίζουν, όπως ο Παραδείσιος Εφράτης και η Θρηλυκή Μεσοποταμία, περιοχές εξαιρετικά ιδιότυπες και από κάθε άποψη εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, εγώ θα σας διαβάσω το επιτύμβιον Αντιόχου Βασιλέως Κομαγινής. Πρόκειται για ποίημα που έγραψε ο Κωνσταντίνος Καβάφης το 1923. Δημοσιεύεται στον δεύτερο τόμο της κλασικής έκδοσης του Ίκαρου, Κάπα Πι Καβάφη, ποίηματα. Επιτύμβιον Αντιόχου Βασιλέως Κομαγινής. Μετά που επέστρεψε περίλυπη από την κηδεία του η αδελφή του εγκρατός και πράος ζήσαντος, του λίαν εγγραμμάτου Αντιόχου Βασιλέως Κομαγινής, ήθελε ένα επιτύμβιο για αυτόν. Και ο Εφέσιος σοφιστής Καλίστρατος, ο κατοικών συχνά εν το κρατηδίο της Κομαγινής και από τον οίκον των βασιλικών ασμένος και επανειλημμένος φιλοξενηθής, το έγραψε τη υποδείξη σύρων αυλικών και το έστειλε εις την Γραίαν Δέσποιναν, του Αντιόχου του Ευεργέτου Βασιλέως να υμνηθεί επαξίως ο Κομαγινή το κλαίος. Ήταν της χώρας κυβερνήτης προνοητικός. Υπήρξεν δίκαιος, σοφός, γενναίος. Υπήρξεν έτοιτο άριστο εκείνο, ελληνικός. Ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης τιμιωτέρα. Εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέρα. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι ο Αντίοχος, όχι κάποιος από τους ελευκίδες βασιλείς της ιστορικής Συρίας που φέρουν το ίδιο όνομα, αλλά ο βασιλιάς του κρατηδίου της Κομαγινής, υπήρξεν έτητο άριστον εκείνο, ελληνικός, όχι Έλλην, και ότι η ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης τιμιωτέραν, εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν. Αυτά έγραψε ο μέγας Αλεξανδρινός ποιητής για τον επιφανέστερο ηγεμόνα ενός πλούσιου αλλά μικρού και περιφερειακού κρατηδίου, το οποίο δημιουργήθηκε τον 2ο π.Χ. αιώνα στη βορεινή μεθόριο του βασιλείου των Σελευκιδών της Συρίας. Το πώς και το γιατί θα τα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, να πούμε ακόμα ότι ο Καβάφης δεν ξέχασε την απομακρυσμένη και άγνωστη στους περισσότερους σύγχρονους του Κομμαγινή. Αντίθετα μάλιστα, μελέτησε το ιστορικό του τόπου. Βρισκόμαστε πάντα, μην το ξεχνάμε, μέσα στα βουνά της Οροσειράς που ονομάζεται Αντίταυρος, πίσω από τον Ταύρο δηλαδή, και έγραψε ένα ακόμα ποίημα για την εποχή της ύστερης, αν όχι της ίστατης αρχαιότητας. Με το ποίημα «Μελαγχολία» του Ιάσονος Κλεάνδρου, ποιητού εν Κομμαγινή, 595 μετά Χριστόν, ο Αλεξανδρινός μας μεταφέρει σε μια δύσκολη εποχή. Μισόν αιώνα μετά το διαγούμισμα της Κομμαγινής από τους Σασανίδες Πέρσες, ο ποιητής Ιάσον Κλεάνδρου ανακαλύπτει το γύρασμα του σώματος και της μορφής, που είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι, και αναζητά τον πόνο να κοπάσει με τα φάρμακα της τέχνης και της ποιήσεως. Ο Ιάσον Κλεάνδρου είναι πρόσωπο φανταστικό, αλλά η μελαγχολική του διάθεση είναι αυτό που όλοι ένιωθαν εκείνον τον καιρό. Ο ένδοξος στρατηγός της Βυζαντινής Ανατολής, ο Βελισάριος, είχε προπολού πεθάνει, βρισκόμαστε στον 6ο αιώνα, σύμφωνα με τον Καβάφη. Όπως και όλες οι στρατιωτικές φυσιογνωμίες που αναδείχθηκαν με τα άνδραγα θύματά τους στα Βυζαντινο-Περσικά σύνορα, τον καιρό ακριβώς του Ιουστινιανού και του Χοσρόη. Η εποχή του Ιουστινιανού δεν ήταν μακριά το 595, όταν ο Καβάφης τοποθετεί τον ποιητή του, τον Ιάσονα Κλεάνδρου. Τα σύννεφα όμως πάνω σε όλη τη Μεθόριο, τόσο στο Δούναβι όσο και στον Εφράτη, προμηνούσαν φοβερή καταιγίδα. Με το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού είχε τελειώσει ουσιαστικά και μια μακρύτατη περίοδος της πρώιμης βυζαντινής ιστορίας. Φαινομενικά, όλα έμοιαζαν λίγο πολύ με το παρελθόν, εκτός από τα μέρη που είχαν υποστεί την περσική λέλαπα. Αλλά τίποτα δεν ήταν πλέον ίδιο. Εξάλλου, οι Σασανίδες ήταν και πάλι πρώτων πυλών στις όχθες του Εφράτη. Ο Χοσρόης ο πρώτος, ο Ορμίσδας ο τέταρτος και ο Χοσρόης ο δεύτερος είχαν αποφασίσει να κατακτήσουν όχι μόνο την Αντιόχεια για να φτάσουν στη Μεσόγειο, αλλά ολόκληρη τη Βυζαντινή Ανατολή, ακόμα και τα μικρασιατικά λιμάνια στο Αιγαίο και τα λιμάνια στην Προποντίδα. Και ό,τι δεν μπορούσαν να κρατήσουν υπό την κυριαρχία τους οι Πέρσες, να το καταστρέψουν για να εξουδετερώσουν κάθε αυτοκρατορικό βυζαντινό θύλακα στα ανατολικά εδάφη. Στο νυν και αΐ βρισκόταν το Βυζάντιο όταν βασίλευε στην Κτησιφόντα ο Χοσρόης ο δεύτερος. Η πολυετής εκστρατεία που οργάνωσε εν τέλει ο στρατιλάτης αυτοκράτορας Ηράκλειος για να αναχαιτήσει τους Πέρσες ήταν κυριολεκτικά ένα έπος. Ένα έπος γραμμένο στα όρη του Καυκάσου και του Πόντου, στα οροπέδια της Αρμενίας και της Καπαδοκίας, στις πλαγιές του Ταύρου και στις κλεισούρες του Αντίταυρου, στις όχθες του Τίγρη και του Εφράτη. Χρόνια πολεμούσε στις άκρες των ακρών για να σώσει την αυτοκρατορία και να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό που είχαν αρπάξει οι Πέρσες από το ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Τα κατοφθώματα του Ηράκλειου έκαναν τον γύρο του τότε χριστιανικού κόσμου και ο Ηράκλειος θρύλος αποτέλεσε αιώνες αργότερα το υπόβαθρο για τα ηρωικά τραγούδια των τροβαδούρων στα φράγκικα κάστρα της Δύσης. Γιατί οι Σασανίδες Πέρσες νικήθηκαν κατά κράτος από τα φουσάτα του Ηράκλειου και ο στρατιλάτης αυτοκράτορας έφτασε το 628 μέχρι τα τείχη της Κτησιφόντας στον Κάτω Τίγρη. Η αναστήλωση του Τιμίου Σταυρού στην Ιερή Πόλη, την οποία είχαν εκενώσει οι περσικές δυνάμεις κατοχής, έγινε από τον ίδιο τον Ηράκλειο το Μάρτιο του 630. Της ευσεβίας το αίτητο Τρόπαιο είχε κατανικήσει τους πυρολάτρες οπαδούς του Αχούρα Μάζδα. Και καθώς λέει το Απολυτίκιο, το οποίο δυστυχώς κακοποιήθηκε βάναυσα από τους δικούς μας υπερευαίσθητους και ανιστόρητους δημοκράτες στα πρώτα μεταχουντικά χρόνια, σαν να επρόκειτο να ευλογούμε τον οίκο του Γλίξπουργκ όταν ψάλλουμε το Απολυτίκιο, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δουρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πιστός εν Χριστώ βασιλεύς είναι ο Ηράκλειος, ο πρώτος αυτοκράτορας που φέρει και τον τίτλο του βασιλέως. Με τον τίτλο του βασιλέως αναγράφεται και στα νομίσματα. Αλλά εμείς χρησιμοποιούμε την ιστορία για να κανοναρχούμε τις ενοχές μας και να κατασκευάζουμε άλοθη. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να επανορθώσουμε τώρα τα ανεπανόρθωτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, για να συνεχίσουμε την εξιστόρηση, είναι ότι παρά τον θρίαμβο του Ηράκλειου και την ολοκληρωτική ήττα των Σασανιδών Περσών, η δυσμύρη Ανατολή δεν πρόλαβε να ανασάνει. Το 632 πέθανε ο προφήτης Μωάμεθ και την ίδια χρονιά οι πιστοί σύντροφοί του άφησαν την Αραβική Χερσόνησο για να επεκταθούν ως τα πέρατα της Βυζαντινής και της Περσικής Ασίας. Η κρίσιμη μάχη μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών δόθηκε τον Αύγουστο του 636 ανάμεσα στα υψίπεδα του Γκολάν, τη λίμνη Τιβεριάδα και το φαράγγι από όπου περνάει ο ποταμός Γιάρμοκ, η Ερωμία και τον έλεγαν οι Βυζαντινοί. Εκεί στο φαράγγι παγιδεύτηκε το Βυζαντινό στράτευμα, στα σημερινά σύνορα της Ιορδανίας με τη Συρία και το κατεχόμενο από το Ισραήλ Γκολάν, στρατηγικότατος τόπος. Οι αραβικές πηγές μιλούν για 90.000 νεκρούς από το αντίπαλο στράτευμα. Οι αριθμοί δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ότι ο μέγας στρατιλάτης Ηράκλειος κατάλαβε πως όλα είχαν τελειώσει και αποφάσισε να επιστρέψει στη βασιλεύουσα. Οφείλει η Συρία. Τι θαυμάσιος τόπος για τον εχθρό, αναφώνησε ο Ηράκλειος βλέποντας από μακριά την πεδιάδα της Αντιόχειας καθώς έπαιρνε το δρόμο για τις κυλίκιες πύλες. 3 ή 4 χρόνια αργότερα, δηλαδή γύρω στο 640, οι σύντροφοι του προφήτη Μωάμεθ άφησαν πίσω την κατακτημένη Αντιόχεια και κάλπασαν προς τον Αντίταυρο.
Yeah.
Έτσι, 7 αιώνες μετά το θάνατο του επιφανούς εκείνου Αντιόχου, βασιλέως του κρατηδίου της Κομαγινής, και 45 χρόνια μετά την καβαφική μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου, όλη η περιοχή πέρασε στην επικράτεια του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Τον Αντίταυρο είχαν για ορμητήριο οι νέοι κατακτητές. Από εδώ ξεκινούσαν για τις επιδρομές τους προς τα δυτικά, δηλαδή προς την Καπαδοκία, αλλά και προς τα βορεινά και προς τα ανατολικά, δηλαδή προς τη Μικρή Αρμενία και τη Μεγάλη Αρμενία. Η συρρυκνωμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρέθηκε ανάμεσα σε μιλόπετρες, με τους Άραβες στην Ανατολή και τη Μεσόγειο, με τους Άβαρους και τους Βούλγαρους στο Βορρά, με τους Σλάβους εντός της επικράτειας και με τα πολυσχηδή εσωτερικά προβλήματα να κρέμονται πάνω από το παλάτι σαν τη δαμόκλεια σπάθα. Και μόνον η πολιτική και οικονομική κρίση αρκούσε για να τεινάξει στον αέρα τη λειτουργία του κράτους. Σαν να μην έφταναν αυτά, η κατάσταση επιδεινώθηκε το 726, όταν με διάταγμα αυτοκρατορικό απαγορεύτηκε η λατρεία των εικόνων. Η κρίση κορυφώθηκε καθώς η οικονομαχία κατέτρωγε τα σωθικά της αυτοκρατορίας. Όμως, παρά την κρίση και τις επιπτώσεις της σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, η Κωνσταντινούπολη δεν εγκατέλειψε ποτέ την ιδέα να ελέγξει και πάλι την παρεφράτεια Μεθόριο. Δίχως τον έλεγχο του Άνω Εφράτη, κινδύνευε ολόκληρη η Μικρά Ασία. Λεγεώνες επί λεγεώνων είχαν θυσιάσει οι Ρωμαίοι για να κρατήσουν τους Πάρθους και αργότερα τους Ασανίδες Πέρσες πέρα από το ποτάμι. Και στρατό αναρρύθμιτο είχαν στείλει για τον ίδιο σκοπό οι Βυζαντινοί μέχρι τον καιρό της βασιλείας του Ηράκλειο. Έκτοτε η Μικρασία και ο Ανατολικός Πόντος ζούσαν με την αραβική μάχαιρα στην πλάτη. 3 φορές οργανώθηκαν μεγάλες εκστρατείες για την ανάκτηση της στρατηγικά τοποθετημένης Μελιτινής, που την είπαμε Μαλάτια, ώστε να μπορέσουν από εκεί να προελάσουν τα βυζαντινά στρατεύματα προς τα Σαμόσατα και να περάσουν στη Βόρειο Μεσοποταμία. Ισοπαίδωσαν οι Βυζαντινοί Καστροπόλεις, λαιλάτισαν την Ήπεθρο, έκαψαν σοδιές, εξεδίωξαν τους αραβικούς πληθυσμούς, καταδίωξαν τους Παυλικιανούς και άλλους αιρετικούς που ζούσαν στο μακρινό Αντίταυρο και στη Μικρή Αρμενία. Έκαναν υποχρεωτικές μετακινήσεις διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων για να εξασφαλίσουν το φιλοβυζαντινό φρόνημα στην εμπόλεμη ακριτική ζώνη. Ύμνησαν τα κατορθώματα του Βασίλειου Διγενή και τα έκαναν παραμύθι για να μάθουν όλοι πως περνούσε ο Διγενής τον Εφράτη και σκότωνε, λέει, 3.000 σαρακινούς στο διάβατο. Αλλά κάθε φορά αναγκάζονταν εν τέλει οι Βυζαντινοί να υποχωρήσουν. Ο Άνω Εφράτης άλλωστε βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη Βαγδάτη, δηλαδή στην πρωτεύουσα του Χαλιφάτου, ενώ από την Κωνσταντινούπολη απέχει παρασάγκες. πρώτος Βυζαντινός που έστησε ξανά τα φλάμπουρα της αυτοκρατορίας στις Καστροπόλεις του Αντίταυρου και της Βόρειας Μεσοποταμίας ήταν ο πολέμαρχος Ιωάννης Κουρκούας το 944. Ο Κουρκούας ήταν Αρμένιος στην καταγωγή, γι' αυτό και γνώριζε καλά τον τόπο. Σκληροτράχυλος και παλικάρι, δυνατός σαν το λιοντάρι. Στα Σαμόσατα τώρα, διοικητής τοποθετήθηκε ο άρχοντας Μανιάκης. Η επιστροφή των Βυζαντινών στη μακρινή Ανατολή ολοκληρώθηκε από τον Ιωάννη Τζιμισκή μερικές δεκαετίες αργότερα. Πάντως το όνομα που συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλο με την ανάκτηση της περιοχής ήταν του Ιωάννη Κουρκούα. Γιατί αυτός, ο Κουρκούας, είχε θέσει ως όρο στον εμμύρη της Έδεσας, που οι Άραβες είχαν ονομάσει Ούρφα, ότι πριν του παραδώσει την ίδια την πόλη, θα πρέπει να του παραδώσει το Ιερόν Μανδύλιον. Αχυροποίητη εικόνα του Χριστού, αχυροποίητη, ένα αποτύπωμα του προσώπου του σε ύφασμα, παραδόθηκε στον άξιο στρατηγό, τον Ιωάννη Κουρκούα, ο οποίος την έστειλε στη βασιλεύουσα. Πομπή ολόκληρη συνόδευσε το Ιερόν Μανδύλιον από την Έδεσα της Μεσοποταμίας ως την πρωτεύουσα. Η άφιξη του μοναδικού αυτού κοιμηλίου περιγράφεται σε ένα κείμενο που τυκλοφορείται «Η ιστορία της εικόνας της Έδεσας» και αποδίδεται στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο. Εξάλλου, στα χέρια του Πορφυρογέννητου παραδόθηκε το Μανδύλιον. Ένα ύφασμα που είχε έρθει από τα θησαυροφυλάκια του εμμύρη της Ούρφας, έχοντας διανύσει πάνω από 1500 χιλιόμετρα δρόμο. Φοβάμαι ότι μας παρέσυρε η μελαγχολία εκείνου του προφητικού ποιητή που ανακάλυψε, έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Κουμαγινή το έτος 595 μετά Χριστόν και έτσι πιάσαμε από εκεί το κουβάρι για να φτάσουμε στην επιστροφή των Βυζαντινών στα σύνορα του Εφράτη. Φαντάσου τώρα την πομπή με το Ιερόν Μανδύλιον να βγαίνει από τις πύλες της μακρινής Έδεσας, Ούρφας, και να περνά από τα Σαμόσατα, Σαμψάτ, και τη Μελιτινή, Μαλάτια, να συνεχίζει προς την Κεσάρια και την Άγκυρα για να καταλήξει στις ακτές της Προποντίδας. Αυτά όμως έγιναν τον 10ο αιώνα και εμείς έχουμε να διανύσουμε περισσότερο από μία χιλιετία για να φτάσουμε στο τέλος της ελληνιστικής εποχής, όταν απέκτησε πολιτική υπόσταση το μικρό βασίλειο της Κομαγινής, για να γνωρίσουμε από κοντά τη γενέτειρα του εξελληνισμένου σοφιστή Λουκιανού, ο οποίος κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους διανοητές και τους συγγραφείς του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Πάρτε το δισάκι σας λοιπόν, οπλιστείτε με θάρρος και φύγαμε. Ούτως ή άλλως, το ταξίδι είναι μακρύ και τα μέρη δύσβατα, ιδίως αν έρχεσαι από τα μικρασιατικά παράλια του Αιγαίου. Η υπομονή και το θάρρος είναι άκρως απαραίτητα. αρκεί να σας πω ότι τα Σαμόσατα, η πρωτεύουσα της Κομαγίνης, απέχουν 1560 χιλιόμετρα, 1560 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Σμύρνης. Και όταν περάσεις το οροπέδιο της Καπαδοκίας, οι βουνοκορυφές είναι αλλεπάλληλες και τα ποτάμια πάμπολα. Με ένα ανθεκτικό και γρήγορο άλογο χρειάζεσαι τουλάχιστον 20 μέρες, αν ανταποκριθεί το ζωντανό και αν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και αν δεν πέσεις στις ληστρικές ομάδες που λιμένονται τα βουνά. Με βοηδάμαξα θα χρειαστείς γύρω στις 45 με 50 ημέρες για να πας από τα Αιγαϊκά παράλια της Μικρασίας μέχρι τις όχθες του Άνω Εφράτη, είτε από τη Σμύρνη είτε από την Έφεσο δηλαδή, για να φτάσεις στα παρεφράτια Σαμόσατα. Με ζεμένα σε κάρο ζώα θέλεις εξάπαντος 7 εβδομάδες μαζί με τις απαραίτητες στάσεις. Πάλι καλά όμως, γιατί οι περισσότεροι δρόμοι είναι στρωμένοι, και αυτό χάρη στους μεγάλους ηγεμόνες της μακρινής αρχαιότητας. Πρώτα να ευχαριστείς τον Αχεμενίδη βασιλιά Δαρίου, ο οποίος κατασκεύασε τη βασιλική οδό για να συνδέσει τα Σούσα με τη Σάρδης και τη Σμύρνη. Και ύστερα να ευχαριστείς τον Μακεδόνα βασιλιά της Ασίας, τον Σέλευκο τον Ικάτορα, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις χερσαίες επικοινωνίες, γιατί οι δρόμοι θα του επέτρεπαν να ελέγχει καλύτερα την αχανή επικράτειά του. Οι Ρωμαίοι οδοποίοι κατέφτασαν αρκετά αργότερα. Η Κομαγίνη ήταν μια απομακρυσμένη επαρχία του Μακεδονικού Βασιλείου των Σελευκηδών στον απότατο βορρά της Συρίας. Δεν ήταν τόσο η απόσταση που την καθιστούσε μακρινή, γιατί τα Σαμόσατα απέχουν γύρω στα 500 χιλιόμετρα από την Αντιόχεια, αλλά είναι η γεωγραφική σύσταση του τόπου, τα αλλεπάλληλα βουνά και τα αλλεπάλληλα ποτάμια που περιβάλλουν τα κομαγινά οροπέδια και διαμορφώνουν έναν ξεχωριστό μικρό κόσμο. Μια ορεινή και πλούσια χώρα που εξακολουθούσε να ζει στους δικούς της ρυθμούς, θεριζώντας κάθε καλοκαίρι τα στάρια, μαζεύοντας κάθε άνοιξη τα αρωματικά βερίκοκα και τα εκλεκτά κεράσια, για να στείλει τον ετήσιο φόρο στην Αντιόχεια, όπως έστελνε παλαιότερα τον φόρο στην Περσέπολη και ακόμα παλαιότερα στην Νινεβή και τη Βαβυλώνα. Τον 2ο π.Χ. αιώνα οι συνθήκες και οι ρυθμοί μεταβλήθηκαν ευνηδίως, γιατί ο τοπικός κυβερνήτης αποφάσισε να αυτονομήσει την επαρχία από την υπόλοιπη σελευκηδική επικράτεια για να τη διαφεντεύει ο ίδιος. Ο κομαγινός αποστάτης ονομαζόταν Σάμος. Η προέλευση του ονόματος είναι ίσως σημητική. Ας μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου κυρίαρχοι είναι οι σημητικοί λαοί. Διόλου απίθανο όμως η λέξη Σάμος να ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Εξάλλου ο Σάμος ήταν απόγονος παλαιάς φεουδαρχικής οικογένειας που είχε πολλά κτήματα και πολλά προνόμια από τον καιρό του Δαρίου. Αν οι πρόγονοί του ήταν Πέρσες, σταλμένοι στην Κομαγινή από τον Μεγάλο Βασιλέα, η Ανοδαρίος είχε χρησιμοποιήσει την τόπια αριστοκρατία για να κυβερνηθεί η περιοχή, είναι θέμα που δεν μπορεί να εξιχνιαστεί. Τα λέω αυτά τόσο αναλυτικά γιατί το όνομα του αποστάτη ακούγεται βεβαίως οικείο. Σάμος ονομάζεται ένα από τα ορεινότερα νησιά του Αιγαίου. Σάμι ονομάζεται και ένα λιμάνι στην ορεινότατη Κεφαλονιά, στο Ιόνιο. Σαμοθράκη ονομάζεται και το νησί του Θρακικού Αρχιπελάγους, που είναι ολόκληρο ένα βουνό. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η λέξη είναι προελληνική, πιθανότατα Ινδοευρωπαϊκή, και ότι σήμαινε βουνό. Ορισμένοι την εντάσσουν στο πανάρχαιο σημητικό λεξιλόγιο και υποστηρίζουν ότι οι Φοίνικες ναυτικοί που ταξίδευαν στις ελληνικές θάλασσες όταν παρήκμασαν τα Μυκηναϊκά βασίλεια ονόμασαν Σάμο τους μεγάλους ουρινούς όγκους που έβλεπαν να αναδύονται μέσα από τα πέλαγα. Όπως και αν έχει το πράγμα, γεγονός είναι ότι η Κομαγινή είναι μια ορεινότατη χώρα. Και αν Σάμος σημαίνει βουνό, ένα γύρο τα βουνά του Αντίταυρου κλείνουν από παντού τα οροπέδια με τους Ιτοβολώνες. Εξάλλου είπαμε, ακόμα και η πρωτεύουσα, κατ' ουσίαν η μοναδική πόλη, η μοναδική Κομαγινή πόλη του μικρού βασιλείου, ονομαζόταν Σαμόσατα. Σαμόσατα που μπορεί να σήμαινε οικισμός μέσα στα βουνά. Σαμόσατα λοιπόν η πόλη στη δυτική όχθη του Άνω Εφράτη. Σάμος και ο απίθαρχος κυβερνήτης που θέλησε να απαλλαγεί από την κεντρική εξουσία. Η αποστασία έγινε το 163 π.Χ. όταν στη Συρία βασίλευε ο Αντίοχος ο Τέταρτος, ο επωνομαζόμενος Επιφανής. Σε Λευκίδης αυτός. Επιφανή δύσκολα θα τον χαρακτήριζε η ιστορία, γιατί η Συρία είχε ήδη εισέλθει σε περίοδο εδαφικής ρίκνωσης και παρακμής. Αλλά η μεγαλομανία των ηγεμόνων είναι πάντα σύμφυτη με την απολυταρχική εξουσία. Έτσι, ο μεν αντίοχος, ο Επιφανής, έχασε τότε ένα κομμάτι του κράτους του. Ο δε Σάμος έθεσε τις προϋποθέσεις για τη σύσταση ενός αυτόνομου κρατηδίου. Έκοψε μάλιστα και δικό του νόμισμα. Αυτό το κρατικό μόρφωμα που ονομάστηκε Βασίλειο της Κομαγινής κατόρθωσε να επιζήσει από το 163 π.Χ. ως το 72 μετά Χριστόν, δηλαδή 235 συναπτά έτη, με την ανοχή των ανίσχυρων Σελευκηδών, όπως και με την ανοχή των πανίσχυρων Ρωμαίων από κάποια εποχή και ύστερα. Μόνον το 72 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός αποφάσισε την κατάλυση της Κομαγινής ημιανεξαρτησίας. Έτσι καταργήθηκε η βασιλεία, η Κομαγινή έγινε η βορειότερη επαρχία της Ρωμαϊκής Συρίας, το 72 μετά Χριστόν αυτά και τα Σαμόσατα, πρωτεύουσα ως τότε, υποβαθμίστηκαν σε επαρχιακή έδρα. Τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή το 125 μετά Χριστόν, στη χρυσή περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού, γεννήθηκε στα παρεφράτια Σαμόσατα ο Λουκιανός. Αλλά το βασίλειο της Κομαγινής ήταν πλέον μια παλιά ιστορία. Τους βασιλείς του κρατηδίου της Κομαγινής, κυρίως για τα μνημιώδη έργα που κατασκεύασε ο ευεργέτης και επιφανής βασιλεύς Αντίοχος, στον οποίο αφιέρωσε ποίημα ο Καβάφης, έχω πάρα πολλά να σας πω. Ξαναβάζω όμως τις ταξιδιωτικές μου σημειώσεις στο Δυσάκι ή, για να μην φανούμε παλαιομοδίτες, τις αποθηκεύω ξανά στους φακέλους του ηλεκτρονικού υπολογιστή για να τις χρησιμοποιήσω την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί το Ιεροθέσιον με τον τύμβο του Αντίοχου και τα υπερμεγέθια γάλματα στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Κομαγινής είναι τόσο εντυπωσιακά και τόσο μοναδικά μνημεία ώστε δεν μπορείς να τα στριμώξεις στα τελευταία λεπτά μιας εκπομπής. Για να σας προειδεάσω όμως, αρκεί να πω ότι ο Αντίοχος που υπήρξε έτη το άριστον εκείνο ελληνικός σύμφωνα με τον Καβάφη έφτιαξε το Ιεροθέσιον στα 2.100 μέτρα. Και να σας πω ακόμα ότι στα γλυπτά σύνολα με τα οποία περιέβαλε τον τύμβο, τα αγάλματα έχουν ύψος 8 μέτρα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο πατέρας των θεών, ένα άγαλμα ύψους 10 μέτρων. Είναι ο Ζεύς ο Ρωμάζδης, γνωστός ως Αχούρα Μάζδα. Πρόκειται για ένα ελληνοπερσικό λατρευτικό κράμα κομαγινής έμπνευσης που πραγματώνει στο πρόσωπο του ανώτερου θεού την ελληνοπερσική καταγωγή του βασιλιά Αντιόχου. Εξάλλου ο Αντίοχος τοποθέτησε το δικό του άγαλμα στα δεξιά του διός Ρωμάζδη Αχούρα Μάζδα. Καλά το ένιωσε ο Καβάφης το ζήτημα, παρότι δεν επισκέφθηκε ποτέ την κομαγινή. Υπήρξεν έτη το άριστον εκείνο, ελληνικός, λέει ο ποιητής, για τον μιξοβάρβαρο Αντίοχο που βασίλευσε στο τέλος της ελληνιστικής περίοδου. Μα αυτό ήταν άλλωστε το μήνυμα αυτής της τόσο ανατρεπτικής εποχής. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανοιχτός σε όλους. Ο καθένας μπορεί να τον διαβάσει με όποιον τρόπο θέλει και ανάλογα με την ερμηνεία που θα δώσει και ανάλογα με τη χρήση που θα κάνει, θα ελληνίσει κατά βούληση. Θα γίνει φιλέλληνας, Έλληνας ή ελληνικός. Ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης τιμιωτέραν. Εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν, τονίζει ο Αλεξανδρινός.
Να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος, να μην ακούγεται ήχος. Είμαι εδώ στην κορφή.
Τέτοια περίπτωση ήταν και ο Λουκιανός, ο οποίος και αυτός υπήρξε έτη το άριστον εκείνο ελληνικός. Μόνον που αυτός, Σύρος στην καταγωγή, γεννήθηκε στα Κομαγινά Σαμόσατα γύρω στο 123-125 μετά Χριστόν, δηλαδή 1,5 αιώνα μετά το θάνατο του Αντιόχου και μισόν αιώνα μετά την ενσωμάτωση της Κομαγινής στη ρωμαϊκή διοίκηση της Συρίας. Γεγονός που σημαίνει ότι η ορεινότατη επαρχία με την υπαγωγή της στη Ρώμαιο κρατούμενη Συρία βρέθηκε σε έναν έντονα εξυλινισμένο περίγυρο και έγινε μέρος μιας τεράστιας αυτοκρατορίας η οποία ήταν κληρονόμος της οικουμενικής παράδοσης των ελληνιστικών βασιλείων της Ανατολής. Θα έχουμε στη διάθεσή μας αρκετό χρόνο για να αναφερθούμε στο περίπλοκο αυτό φαινόμενο στα επόμενα ραδιοφωνικά μας ταξίδια, γιατί τόσο η Κομαγινή όσο και ο Λουκιανός θα μας κάνουν να ξαναβρεθούμε στις όχθες του Άνω Εφράτη. Εξάλλου μας περιμένει και ανάβαση προς το Ιεροθέσιον. Υπάρχουν και μουλάρια για να πάσω εκεί. Πάντως η προώθηση του ελληνικού πολιτιστικού κώδικα από τους Ρωμαίους κυρίαρχους της Ανατολής είναι, πρέπει να πω, ένα συναρπαστικό θέμα. Προσπάθησα να το διερευνήσω εν μέρη στο βιβλίο που έγραψα με τίτλο «Εν το σταδίο» και γοητεύτηκα ακόμα περισσότερο από τις παραμέτρους που μου αποκαλύπτονταν. Αν δεν είχα τους χρονικούς περιορισμούς που είχα συμφωνήσει με τις εκδόσεις Άγρα για το «Εν το σταδίο», ακόμα θα έγραφα. Αλλά ευτυχώς η έρευνα δεν εξαντλείται ποτέ. Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, την Άγρα, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο του Λουκιανού. Τιτλοφορείται «Αλέξανδρος ή ο Ψευδομάντης» και είναι μια επιστολή του Λουκιανού στην οποία καταγγέλει ή μάλλον αποκαλύπτει τα κόλπα που έκανε ένας διάσημος μάντης, ένας γοητευτικότατος, πανέμορφος άντρας και πιστικότατος τσαρλατάνος, σύγχρονος του Σαμοσατέα σοφιστή. Θα γελάσετε με την ψυχή σας διαβάζοντας τι σκαρφίστηκε ο Αλέξανδρος ο Ψευδομάντης για να εξαπατά την ευυπόληπτη πελατεία του. Ο Λουκιανός πάντα κατορθώνει να προκαλεί γέλιο λέγοντας την αλήθεια. Ταυτόχρονα θα κινηθείτε στο κλίμα του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα και θα παρακολουθήσετε την πορεία της σκέψης του Λουκιανού διαβάζοντας τα εισαγωγικά κείμενα δύο αξιόλογων επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτή την εποχή. Από τις εκδόσεις Άγρα έχει κυκλοφορήσει και ένα άλλο έργο του Λουκιανού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δημοπρασία φιλοσόφων και άλλοι φιλοσοφικοί σατιρικοί διάλογοι». Τους θαλασσινούς διαλόγους του Λουκιανού, ενάλλη στο πρωτότυπο, έχει μεταφράσει στα νεοελληνικά ο Κώστας Παπαχρίστου για τις εκδόσεις Ερμής. Διαλόγους έχει μεταφέρει στα νέα ελληνικά και ο Παναγιώτης Μουλάς στα πρώιμα μεταφοιτητικά του χρόνια, αφού η έκδοση του Γαλαξία, εταιρική και νεκρική διάλογη, με τη μετάφραση του Παναγιώτη Μουλά, κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 1967 και μάλιστα με κόστος 20 δραχμές, δηλαδή 6 σημερινά ευρωλεπτά. Αλλά στους διαλόγους του Λουκιανού θα επανέλθουμε. Στους διαλόγους άλλωστε, τουλάχιστον κυρίως στους διαλόγους, οφείλει τη φήμη και την αθανασία του ο εξελινισμένος αυτός βαρβαρόφωνος σοφιστής, μια πολύμορφη προσωπικότητα που κατέχει ξεχωριστή θέση στο πνευματικό κίνημα της δεύτερης σοφιστικής. Και να σκεφτεί κανείς ότι η δική του, πέρα στα Σαμόσατα, μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια Αραμαίων ή Συροχαλδαίων, τον είχαν βάλει μαθητευόμενο σε ένα εργαστήριο γλυπτικής, καιροπλαστικής δηλαδή, κοντά σε κάποιον συγγενή, έναν επαρχιακό γλύπτη, καιροπλάστη για την ακρίβεια, για να μάθει τέχνη το άμυρο μοιράκιο. Ο ίδιος ο Λουκιανός θυμάται σε κάποιο κείμενο αυτοβιογραφικής μορφής το ξύλο που έφαγε από τον μπάρμπα του την πρώτη μέρα που πήγε να δουλέψει στο εργαστήριο, γιατί είχε αλλού βέβαια το νου του. Έτσι το ίδιο βράδυ ο νεαρός αποφάσισε να δραπετεύσει. Είχε δει όνειρο, λέει, ότι δύο αλληγορικές φυσιογνωμίες, η γλυπτική και η παιδεία, μονομάχησαν. Το ποια υπήρξε η νικήτρια αλληγορία είναι φως φανάρι. Ο μαθητευόμενος γλύπτης πείθεται λοιπόν να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σοκράτη, του φιλοσόφου που ήταν κι αυτός γιος γλύπτη, αλλά εγκατέλειψε νωρίς την πατρική τέχνη. Και έτσι ο Λουκιανός άφησε πίσω τα Σαμόσατα και έφυγε για την Ιωνία. Στα σχολεία της Ιωνίας τελειοποίησε τα ελληνικά του και ύστερα εντάχθηκε στη σχολή των σοφιστών, όπου είχε την τύχη να παρακολουθήσει τη διδασκαλία του Πολέμονος από τη Σμύρνη. Για κάποιο διάστημα ο Λουκιανός άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, πιθανώς στην Αντιόχεια, αλλά πολύ σύντομα εγκατέλειψε τη δικηγορία και άρχισε τις περιοδίες, όπως το συνήθιζαν οι σοφιστές της εποχής του. Δεν θα ακολουθήσουμε προς το παρόν τον Λουκιανό στις περιοδίες που έκαμε στη Δύση και στην Ανατολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ούτε και έμεινε χρόνος για να χωθούμε στις Βυζαντινές βιβλιοθήκες και να παρακολουθήσουμε την τύχη που είχαν τα πολυδιαβασμένα έργα του. Η επίδραση που άσκησε στη Βυζαντινή λογοτεχνία και κυρίως στη Βυζαντινή σάτυρα είναι ένα από τα θέματα που χώνω ξανά στο Δυσάκι και αποθηκεύω στο κομπιούτερ μαζί με τον Τιμαρίωνα το σατυρικό έργο του Βυζαντινού Λόγιου, ο οποίος πολύ αγάπησε τον Λουκιανό, και επιφυλάσσομαι. Μόλις κατεβούμε από το μνημιώδης ιεροθέσεων της Κομαγινής, θα ξαναβρούμε τον μεγάλο περιγελαστή από τα Σαμόσατα να μας περιμένει στις όχθες του Εφράτη, γιατί μπορεί να δραπέτευσε από το εργαστήριο του θείου του και από το επαρχιακό περιβάλλον της γενέτειράς του, αλλά στην πατρίδα επιστρέφεις πάντα. Πατρίδος εγκόμιων είναι ένα από τα 86 έργα του Λουκιανού που σώθηκαν ως τις μέρες μας. Πάντως, αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα για τον Σαμοσατέα σοφιστή, του συστήνω ανεπιφύλακτα το θαυμάσιο μελέτημα του Βάγκου Παπαϊωάννου «Λουκιανός, ο μεγάλος σατυρικός της αρχαιότητας». το έργο του Παπαϊωάννου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κωνσταντινίδη στη Θεσσαλονίκη το 1976. Παρά τα χρονάκια του, εξακολουθεί να παραμένει συναρπαστικό. Ελπίζω να το βρείτε. Ταξίδι στο βασίλειο της Κομαγινής με οδηγούς τον Λουκιανό και τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Εκπομπή πρώτη. Κείμενα, μουσικές επιλογές, παραγωγή και παρουσίαση για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαριάννα Κορομιλά. Τους ήχους ρύθμισε σήμερα ο Τάσος Γεωργακόπουλος. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι για τα όρη του Αντίταυρου από τη Σεβάστια, σήμερα Σίβας.